Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobrodošli na naše talase. Dobar dan, poštovani slušalci. Petak je 6. oktobar, protiče u znaku sljedećih vijesti. Na suđenju za državni udar počelo saslušanje lidera Demokratskog fronta Andrije Mandića, koji tvrdi da iza te afere stoji vladajuća partija u Crnoj Gori.
Mislim da sa ovom operacijom su upravljali oni koji su najviše vješti u manipulaciji. Izdvojio sam imena i Stanka Subotića, i Mila Đukanovića i Bebe Popovića. Mislim da su to ljudi koji stoji u pozadini čitave akcije.
U Oslu objavljen novogodišnji laureat Nobelove nagrade za mir.
The Norwegian Nobel Committee.
Norveški Nobelov komitet odlučio je da ovogodišnju Nobelovu nagradu za mir dodijeli međunarodnoj kampanji za ukidanje nuklearnog oružja.
To abolish nuclear weapons. ICAN.
Uprkos odluci Ustavnog suda Španije, katalonski parlament zasjedaće u ponedjeljak. 9 poginulih, desetine povrijeđenih u olujama u Poljskoj i Njemačkoj. A u emisiji između ostalo govorimo o dešavanjima u savjetu javnog medijskog servisa. Da li se iza priče o konfliktu interesa pojedinih članova kriju politički pritisci kako bi se ta kuća vratila u okrilje vladajuće partije? Poslušajte ekskluzivni intervju koji je za radio Slobodna Evropa dao poznati glumac, pjevač i pisac Rade Šerbedžija.
Kad izgubiš zemlju u kojoj si rođen i u kojoj si vjerovao, odjedanput si stranac svugdje. To je jedan, kako ja kažem, oblik tvoje stvarnosti. Drugi je literarni.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bivši podgorički gradonačelnik i bivši ambasador Crne Gore u Sloveniji Miomir Mugoša jutros je bio u specijalnom tužilaštvu gdje se zadržao 20 minuta, javili su podgorički mediji. Mugošino saslušanje bilo je zakazano juče u 10 sati, ali se on prema nepotvrđenim informacijama nije odazvao pozivu tužioca. Tim povodom Mugoša se juče oglasio rekavši da stoji na raspolaganju svim državnim organima. Crnogorska vlada imenovala je Sanju Vlahović za stalnu predstavnicu Crne Gore pri Organizaciji za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija FAO i ostalim organizacijama UN sistema. Vlahović, kako se navodi, biti predstavnica na nerezidentnoj osnovi. Ona je nedavno postavljena za ambasadorku u Italiji, a u prethodnoj vladi bila je ministarka nauke. Predsjednik Skupštine Ivan Brajović zatražio je ekspertsku podršku Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju parlamentarnoj radnoj grupi koja će raditi na primjeni preporuka iz konačnog izvještaja posmatračke misije OEPS-a ODIR-a dobijenog nakon parlamentarnih izbora 2016. Predstavnici vlasti i opozicije počeće dijalog u vezi sa rješavanjem političke krize, a dominantna tema biće izborno zakonodavstvo. To je ocijenio programski direktor Građanske alijanse Boris Raonić. Za njega je očigledno da su sve strane prepoznale interes za dijalog i u ovoj fazi isključiva retorika najviše u funkciji poboljšanja startnih pregovaračkih pozicija.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Iz Osla je saopšteno da je ovogodišnju Nobelovu nagradu za mir dobila međunarodna kampanja za ukidanje nuklearnog oružja. Nju čini koalicija nevladinih organizacija iz više od 100 zemalja, koja je predvodnik u naporima da se dođe do zabrane nuklearnog oružja po međunarodnom zakonu. Novčani iznos nagrade od 1 000 000 eura dijeli se ako ima više dobitnika. Američki šef države Donald Trump pred novinarima u Bijeloj kući uputio je zagonetnu poruku da je nastupilo, kako je rekao, zatišje pred buru. To je izrekao pozirajući fotoreporterima uoči večere sa američkim vojnim zvaničnicima i njihovim suprugama. Na pitanje da objasni šta misli, Trump je ponovio, možda baš to, zatišje pred buru. Na insistiranje novinara, da li se komentar odnosi na Iran ili Islamsku državu, odgovorio je kako su sa njim najbolji vojni lideri na svijetu i da će provesti prijatno veče. Uprkos odluci najviše sudske instance u Madridu, katalonski parlament zasjedaće u ponedjeljak, izjavio je sekretar za spoljne i institucionalne odnose Katalonije Raul Romeva. Biće održana debata i to je važno, rekao je Romeva za BBC. Ustavni sud Španije juče je suspendovao sjednicu katalonskog parlamenta, na kojoj se očekuje da lokalni lideri jednostrano proglase nezavisnost od Španije. Najmanje 19 osoba poginulo je u sudaru autobusa i voza nedaleko od grada Vladimir, istočno od Moskve. U saopštenju regionalnog ministarstva unutrašnjih poslova navodi se da su sve žrtve se nalazile u autobusu. Do nesreće je došlo zbog tehničke neispravnosti autobusa. I još jedna informacija, najmanje 7 osoba je poginulo, desetine je povrijeđeno u olujnom nevremenu koje je pogodilo sjeveroistočnu Njemačku. U Poljskoj su stradale 2 osobe. Oluja je rušila drveće i izazvala prekid saobraćaja. Svi poginuli nastradali su kada su na automobile u kojima su bili pala stabla ili grane.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Suđenje za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora u Crnoj Gori nastavljeno je sa slušanjem optuženog lidera opozicionog demokratskog fronta Andrije Mandića. On je odbacio navode optužnice, tvrdeći između ostalog da su čitavu aferu i događaj kreirali centri vladajuće partije. Mandić je ponovio do sad izrečene političke ocjene da je crnogorskim vlastima bila potrebna afera Državni udar kako ne bi izgubili parlamentarne izbore. Izvještava Srđan Janković.
Optuženi Andrija Mandić, jedan od lidera opozicionog demokratskog fronta i predsjednik Nove srpske demokratije, negirajući navode iz optužnice da je učestvovao u stvaranju kriminalne organizacije, saopštio da ne poznaje nikoga od ostalih optuženih u ovom slučaju, osim svojih partijskih kolega koji su također optuženi. Pored toga, Mandić je u više navrata slučaj Državni udar nazvao lažnim, te rekao da se kreatori te afere nalaze u vrhu crnogorske vlasti.
Jeste li krivi za ovo što vam se stavlja na teret?
Naravno da nisam kriv.
Naravno da nisam kriv.
Ja od tih ljudi koji su tu pomenuti, ja ne poznajem nikoga od njih, od ovih ljudi koji su došli iz Srbije, nikoga ne poznajem, ne znam Šišmakova, ne znam Popova, ne znam Slavka Nikića, znam jedino Mihajla Čađenovića, Milana Kneževića, ne znam generala Dikića, ne znam Kristinu.
Jer mislim da sa ovom operacijom su upravljali oni koji su najviše vješti u manipulaciji. Izdvojio sam imena i Stanka Subotića, i Mila Ćukanovića, i Bebe Popovića. Mislim da su to ljudi koji stoji u pozadini čitave akcije.
Izjašnjavajući se o optužnici, Mandić je pozvao tužilaštvo da iznese bilo kakav dokaz koji bi ga mogao povezati sa ruskim državljanima Eduardom Šišmakovim i Vladimirom Popovim, koji su glavni optuženi za finansiranje i organizaciju državnog udara.
To što je jedna grupa ljudi, ja ne znam da li oni postoje ili ne postoje, neki Šišmakov, neki Popov, predstavljena kao ljudi koji su za potrebe ruske države ovdje planirali nešto strašno, to nema nikakve veze sa mnom. Iza ovoga sčenja moga stojim ja, materijalno, moralno, sa svom odgovornošću, sprema na svaku sankciju ako neko ima bilo kakve dokaze da je mene neki Šišmakov, Popov, ne znam, ekipa neka koristila za njihove ciljeve, a za uzvrat da mi omoguće da budem vazal u Crnoj Gori koji će slušati to što oni kažu, ako ima dokazi, ako tužilac može to da dokaže, ja znam pouzdano, izuzev izmišljene i montirane optužnice, da i pored svjedoka saradnika koji je potpuno sumnjiv i problematičan, da s nikim od njih nismo imali veze, ni ja, ni Mihajlo Čađenović, ni Milan Knežević.
Andrija Mandić je opisivao događaje tokom izborne kampanje i tokom izbornog dana. On je rekao da su aktivisti Demokratskog fronta bili pod pritiskom policije u danima pred izbore jer su bili privođeni. Izjašnjavanje okrivljenih na optužnicu na glavnom pretresu u slučaju Državni udar ulazi u završnu fazu jer je do kraja ove faze postupka ostalo saslušanje optuženog lidera Demokratskog fronta Milana Kneževića koje je zakazano za ponedjeljak. U dosadašnjem toku suđenja saslušani su državljani Srbije koji su uhapšeni na dan parlamentarnih izbora u oktobru prošle godine, koji su negirali da su učestvovali u organizaciji i pokušaju sprovođenja terorističkih aktivnosti sa političkim motivom. Uglavnom su svi optuženi u svojim iskazima kao razlog dolaska u Crnu Goru navodili odlazak u manastir Ostrog, u koji nisu otišli, kao i odlazak na četnički skup i promociju knjige, za koje na pitanje tužilaštva i suda nisu znali da kažu gdje su se održavali, ko su trebalo da budu učesnici, ko je trebalo da ih dočeka i tome slično. Nakon što se svi optuženi budu izjasnili o optužnici, krenuće nova faza postupka izvođenje dokaza specijalnog tužilaštva i iskaz svjedoka saradnika. Specijalni tužilac Milivoje Katnić je najavio da će u predstojećem dokaznom postupku iznijeti činjenice o tome da nisu svi akteri pokušaja državnog udara uhapšeni, a između ostalih je pomenuo grupu komandosa ruskog GRU-a, koji su, kako je rekao, bili na Zlatiboru.
Nije su lišeni slobode grupa Kozaka, to će tužilaštvo kroz dokaze objasniti zašto nije. Nije lišen slobode Bogićević Predrag, koji se sad nalazi i sudi mu odsustvo u Srbiji, njegova grupa, jer se u tom trenutku naređenim poslanicima i u Skupštine Crne Gore i nije smo mogli da njih ne lišimo slobode. Bili su izbori koji su bili važni svemu tome i o tome će činjenice također u dokazima biti saopšteno. Nije lišen ni komandos, grupa komandosa GRU-a koja se nalazila na Zlatiboru, bili su van teritorije Crne Gore. Ovdje ističem da je bilo veoma važno i da ne dođe do sukoba i prolivanja krvi u Crnoj Gori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I ostale aktuelne teme u Crnoj Gori. Nakon što je Agencija za sprječavanje korupcije optužila nekoliko članova Savjeta televizije Crne Gore za navodni sukob interesa, to je danas konstatovao i Administrativni odbor Crnogorskog parlamenta. Iako iz odbora koji postavlja i razriješava članove Savjeta obećavaju zakonit rad u ovom postupku, nevladin sektor strahuje da vladajuća DPS eventualnom smjenom dijela članova želi da ponovo preuzme pod kontrolu medijski javni servis. Šta kaže struka, čućemo od Lele Šćepanović.
Samo par mjeseci nakon promjene uređivačkog tima u državnoj televiziji i dolaska Vladana Mićunovića za glavnog i odgovornog urednika, od kada stručna javnost zapaža osjetnu promjenu u uređivačkoj politici i otklon od politike vladajuće DPS, na sceni su novi potresi u savjetu te medijske kuće koja je godinama unazad u stručnim i laičkim krugovima se na teret stavlja uređivačka politika po diktatu DPS-a. Savjet televizije Crne Gore je inače tijelo koje bira direktora, a direktor bira uređivačke timove. Našao se na udaru Agencije za sprečavanje korupcije koja je utvrdila da su članovi tog tijela Goran Đurović i Darko Ivanović u sukobu interesa, a članovi Ivan Mitrović i režiser Nikola Vukčević su, smatra agencija, povrijedili odredbe Zakona o sprečavanju korupcije. Tim povodom četiri ugledne, a po mnogima i najjače crnogorske nevladine organizacije, Centar za građansko obrazovanje, CEMI, Centar za razvoj nevladinih organizacija i Institut Alternativa su reagovale i pozvale domaću i međunarodnu javnost da pomno prati ova dešavanja i akciju pred Administrativnim odborom Crnogorskog parlamenta, koji treba da odluči nakon nalaza Agencije za sprečavanje korupcije o razrešavanju članova savjeta. Četiri nevladine organizacije sumnjaju u politički pritisak obje institucije koje su pod kontrolom DPS-a i na selektivni pristup, što iz vladajućeg DPS-a odbacuju, navodeći da nikada nijesu uticali na televiziju Crne Gore. Predsjednik Skupštinskog administrativnog odbora Ljujić Krelja osvrnuo se danas na anonimne prijave protiv članova Savjeta državne televizije na osnovu kojih je Agencija za korupciju i postupala i kazao da će Administrativni odbor u ovom slučaju raditi po zakonu.
Nijedna mi nije došla, ponavljam, na kućnu adresu, nego preko pisarnice Skupštine Crne Gore, da ponesem supruzi do kući, da s njom pročitam tu anonimnu prijavu ili da to bude predmet rasprave tamo gdje je mjesto. Jer ne zaboravite, niko se nije žalio kad je Administrativni odbor izabrao te ljude da budu članovi Savjeta radio televizije. Pa valjda imamo pravo i da kontrolišemo i da vidimo gdje se stiglo i kako se rade i šta su prijavili i koje su okolnosti nastale od dana kada su izabrani do dana današnjeg.
A poslanica DPS-a Marta Šćepanović kazala je da su članovi Savjeta televizije zloupotrijebili nevladin sektor koji ih je delegirao.
Zloupotrijebljeno je povjerenje nevladinog sektora, a nikako pritisak na rad Administrativnog odbora koji radi po zakonu i po poslovniku.
Goran Đurović i Nikola Vukčević su tokom izbora direktora Radio Televizije Crne Gore podržali Andrijanu Kadiju, koja je prema ocjenama struke javni servis ostvorila za sve strane i izazvala revolt crnogorske vlade i DPS-a. Postupanje Agencije za korupciju predstavnici civilnog sektora vide kao političku opstrukciju DPS-a u cilju destabilizacije javnog servisa. Šta na sve to kaže novinar Duško Vuković? Da li postupanje agencije i promjene uređivačke politike se mogu dovesti u vezu i što...
Pomaci u smislu da ta televizija je sada više u službi javnog interesa, a manje u službi političkih partija, bilo da su one vladajuće, bilo da su oni opozicione. I ovaj, ajde da kažemo tako, udar na savjet dolazi u trenutku kad se to počinje prepoznavati i u javnosti da se tu nešto mijenja i da postoji jedan otklon od ranije uređivačke politike. Ja mislim apsolutno da se može to shvatiti kao pokušaj pred neke moguće sljedeće izbore i tako dalje, da se ponovo uspostavi ili povrati makar dio kontrole nad jednim važnim medijem kakav je nacionalni javni servis.
Ivanja Ćalović Marković ispred Mansa je optužila Agenciju za korupciju za selektivan pristup i ocijenila da je svakome jasno da DPS polako gubi kontrolu nad radiotelevizijom Crne Gore. Medijski ekspert Duško Vuković kaže da je 2018. godina najavljena kao godina predsjedničkih izbora i dodaje:
veoma važno da ponovo povrati kontrolu nad tim medijskim resursom. Ako ne da povrati kontrolu, onda na neki način da destruira jedan, ajde da kažemo, uzlazni trend u smislu vraćanja povjerenja javnosti u taj medij.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org.
Na kratko idemo u Prištinu. Novo imenovana Kosovska državna komisija za demarkaciju uočila je prve propuste u radu bivše komisije, koja je završila taj proces u razgraničenju sa Crnom Gorom. Kako predsjedavajući nove komisije kaže, bivša je prekoračila ovlašćenja u demarkaciji. Iz Prištine, Amra Zajneli.
Državna komisija za obeležavanje granice trenutno razmatra dokumente i činjenice rada prošle komisije, koja je okončila proces demarkacije sa Crnom Gorom. Predsjedavajući nove komisije Špejti Bulić izjavio je za naš program da je komisija počela sa radom i analizama izveštaja prošle komisije, te dodao kako su već na početku uočene nepravilnosti u radu bivše komisije. Urađeno je niz nepravilnosti i uočeno je da je komisija prevazišla svoje ovlašćenja. Komisija nije imala pravo da uradi novu delimitaciju granice između Kosova i Crne Gore, jer jedna delimitirana granica postoji još od 1946. godine, kazuje Bulići. Kako dodaje, zadatak komisije bio da odredi samo granične tačke kroz koje prolazi granična linija, ali ne i samu liniju. Bulić ističe da će se uraditi analiza u aspektu međunarodnog prava, te da će se uzeti u obzir kartografske, prirodne i geološke činjenice. U međuvremenu poslanik Skupštine Kosova ispred opozicionog pokreta Samoopredeljenje Alji Ljajći kazao je da se od komisije očekuje da uradi posao pravedno, s obzirom da se ovo pitanje mora rešiti. Ramiz Drešaj, stanovnik Rugove kod Pećija, koji inače posjeduje zemljište u blizini granične linije, izjavio je za naš program da je premijer Ramuš Haradinaj ispravno delovao kada je formirao novu komisiju za demarkaciju. Nadam se da će ova komisija biti uspešna. Ona bi trebala da izađe na teren i snimi situaciju, a ne kao ona bivša koja je procjena radila za stolom, istako je on. Predsjedavajući komisije Bulići dodaje da su u ovom procesu pozvani svi predstavnici međunarodne zajednice i svi oni koji misle da mogu da doprinesu rešenju problema. Spremni smo i otvoreni za razgovor o ovom problemu, a kako bi razmotrili sve urađene propuste ovog procesa, dodaje Bulići. Državna komisija za obeležavanje i održavanje granice održala je niz sastanaka i sprovela analizu rada bivše državne komisije, te zaključila da su potrebni dodatni dokumenti koji će biti zatraženi od određene institucija. Poslanici opozicije do sada su kritikovali način na koji je urađena demarkacija, navodeći da je Kosovo izgubilo 8.000 hektara svoje površine. Nemogućnost ratifikacije demarkacije u Skupštini doprinosi tome da građani Kosova još uvek nemaju viznu liberalizaciju sa zemljama Evropske unije, budući da je ratifikacija sporazuma jedan od uslova Evropske komisije za ukidanje viznog režima. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku svijet, u momentu kada se nikad više zvecka nuklearnim oružjem u svijetu, Nobelov komitet u Oslu odlučio je da ovogodišnju nagradu za mir dodijeli međunarodnoj kampanji za ukidanje nuklearnog oružja. U prvoj reakciji na nagradu šef antinuklearne kampanje poručio je Donaldu Trumpu i Kim Jong-unu da je nuklearno oružje nelegalno. Prenosi nam Biljana Jovićević.
The Norwegian Nobel Committee.
Norveški Nobelov komitet odlučio je da ovogodišnju Nobelovu nagradu za mir dodijeli međunarodnoj kampanji za ukidanje nuklearnog oružja.
Objavila je predsjednica Nobelovog komiteta Berit Reiss-Andersen, a potom obrazložila.
Organizacija dobija nagradu za svoj rad na privlačenju pažnje na katastrofalne humanitarne posljedice bilo kakve upotrebe nuklearnog oružja i za njihove revolucionarne napore da postignu sporazume o zabrani takvog oružja.
On such weapons.
Reiss-Andersen je podsjetila da nuklearno oružje predstavlja konstantnu prijetnju čovječanstvu i životu na zemlji, kao i da je kroz razne obavezujuće međunarodne sporazume međunarodna zajednica ranije usvojila zabranu upotrebe nagaznih mina, kasetne municije, biološkog i hemijskog oružja.
Nuklearno oružje je čak mnogo destruktivnije, ali još nije postalo predmet sličnih međunarodnih zakonskih zabrana. Kroz svoj rad ova organizacija je pomogla popunjavanju te praznine.
U prvoj reakciji na nagradu izvršna direktorica međunarodne kampanje za zabranu nuklearnog oružja Beatrice Finn je za Reuters rekla da su oduševljeni što su dobitnici najprestižnije svjetske nagrade, te poručila američkom predsjedniku Donaldu Trumpu i lideru Sjeverne Koreje Kim Jong-unu da moraju znati da je nuklearno oružje nelegalno. Upitana za poruku dvojici svjetskih lidera, Beatrice Finn je rekla: "Nuklearno oružje je nelegalno, prijetnje upotrebom nuklearnog oružja su nelegalne, imanje, posjedovanje i razvijanje nuklearnog oružja je nelegalno i oni moraju stati." Međunarodna kampanja za zabranu nuklearnog oružja ICAN globalna je civilna koalicija koja radi na stvaranju pritiska i obavezivanju na potpunu primjenu sporazuma o zabrani nuklearnog oružja. Počeli su sa radom 2007. i imaju ukupno 468 partnerskih organizacija u 101 zemlji. Nagrada stiže u momentu velikih tenzija oko sjevernokorejskog nuklearnog programa i raketnih testova. Prošle sedmice američki državni sekretar Rex Tillerson objavio da ima direktne kontakte sa Sjevernom Korejom oko spuštanja tenzija nakon više mjeseci testova Sjeverne Koreje, uključujući hidrogenske bombe početkom septembra, da bi mu predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump preko Twittera poručio da ne troši uzaludnu energiju. Nobelova nagrada ICAN stiže i dan nakon što su mediji objavili da će američki predsjednik Donald Trump i pored protivljenja Pentagona i State Departmenta saopštiti da nije u interesu SAD-a da ostane u istorijskom nuklearnom sporazumu sa Iranom, koji je uz još pet svjetskih sila 2015. postigla administracija bivšeg američkog predsjednika Baracka Obame. Trump je sporazum stalno nazivao sramotnim.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Socijalista sa hollywoodskom karijerom, glumac i pisac, član vatrogasnog društva i ribar. Sve to je Rade Šerbedžija, koji ovih dana u Crnoj Gori promoviše svoju knjigu pod naslovom Stranac. U razgovoru sa Jasnom Lukićević najprije objašnjava zašto pozicija stranca u sopstvenoj zemlji može biti i privilegija.
Kad izgubiš zemlju u kojoj si rođen i u kojoj si vjerovao, odjedan put si stranac svugdje. To je jedan, kako ja kažem, oblik tvoje stvarnosti. Drugi je literarni i van realnosti. To je pozicija čovjeka koji nekim, eto tako, usudom proživi taj odlazak iz jedne svoje zajednice najbliže, čije mirise poznaje kao životinja svoj brlog. Jedan put kad iziđe iz toga, hoda, kako sam to ja jednom davno u nekoj svojoj pjesmi, Kameni gost se zove, a govori o Don Juanu, zapisao i korača stazom popločanom. Jedan put je ta mramorna staza koja odjekuje njegovom samoćom jedan literarni oblik, gotovo filozofski oblik, jer govoreći o Don Juanizmu, evo to je taj stranac. u svijetu. I to je nešto što mi je rekao moj prijatelj Daniel Dragojević, jedan od najvećih pjesnika, prije par godina, rekao je: što ja vama zavidim, postali ste stranac u vlastitoj zemlji. To je jedan luksuz, iz njega se pišu knjige, iz njega se prave uloge, iz njega se kreativnost pojačava, kao da si malo izdvojen, nekako preciznije vidiš što se sve okolo događa, a i daje jednu neograničenu slobodu.
Nakon sloma socijalizma na ovim prostorima, vi ste jedna od rijetkih javnih ličnosti koja se ne libi javnog deklarisanja kao socijalista. Ima li za ljevicu nade?
Dvostruki su tu odgovori. Strašna je ta zaostalost upravo tog crnog proletarijata u svijetu, onog radništva koji radi 15 sati na dan najteže poslove, a takvih je najveći broj u svijetu. Strašna je njihova zaostalost, njihovo neznanje. Pa kad bi to stavili u okvire naših prilika, evo ovdje, Hrvatske, Srbije, Bosne, pa ćete vidjeti da ljudi koji su nezadovoljni sa svojom ekonomskom situacijom, sa svojom životnom situacijom i koji točno znadu ko su krivci ti, da će ponovo na glasanjima glasati za svoje nacionalne lidere kojim preporuča njihova vjera i osjećaj nekakve nacionalne najuže pripadnosti. Bez obzira koliko te vlade bile krive, koliko bile loše za njih radile, oni će opet tvrdoglavo glasati za svoje zlo. I tu su problemi ljevice prave, koja ne može doprijeti zapravo i promijeniti preko noći tu ogromnu, primitivnu, zaostalu masu, koja nije jednostavno zrela za revoluciju svjetsku, a možda i ne zaslužuje. Razumijete, to je pitanje jedan put mrava, neosvještenih mrava. I stravično da to svijet ne vidi zapravo gdje treba liječiti te uzroke.
Kako to ne vidimo mi na ovim prostorima, gdje, s obzirom da smo imali ipak dodira sa socijalizmom, generacija je ipak iskusila neke i dobre strane tog socijalizma, dobre i loše.
Pa zato što nas je veliki dio primitivnih i što slijepo vjerujemo, a najviše vjerujemo religiji. I to je istina. Ja nemam ništa protiv religije i volim i obrede religijske. I slavim i katolički Božić i pravoslavni, sve slavim. I 1. maj još uvijek. Razumijete, sve ja to slavim i znam i poštujem religiju. To isto spada u civilizaciju, našu doseg civilizacije. Ali ne može se tako baš slijepo vjerovati u te institucije religije.
Ljetos se završila još jedna pozorišna sezona kazališta Ulysses na Brionima i tamo već 17 sezona igrate Kralja Lira.
Tako je.
Koliko je njegovo ludilo slika svekolikog ludila današnjice?
Pa ja mislim da je Kralj Lir najbolje ikad napisan lik i najteži, naravno. A to njegovo ludilo, da, ono ima korijene ne samo u privatnosti, nego se radi o nekoj arhetipskoj nesreći ljudskih života, kako su uopće sazdani. I o tome kako je zapravo u čovjeku i u onome najplemenitijem postoji neko unutarnje životinsko jezgro. Nešto što ne možeš objasniti. Neki bijes, neke slabosti, neke sljepoće. Tako da mi imamo dosta, dosta toga da kaskamo do nekog pravednog društva i socijalizma. Kako ga zamišljamo, zar ne?
Bije to Rade Šerbeđija za Radio Slobodna Evropa. Čitav intervju sa poznatim glumcem pročitajte na našoj internet stranici. I podsjećamo se najvažnijih vijesti. Na suđenju za državni udar počelo saslušanje lidera Demokratskog fronta Andrije Mandića, koji tvrdi da iza te afere stoji vladajuća partija u Crnoj Gori. U Oslu objavljen novogodišnji laureat Nobelove nagrade za mir, međunarodna kampanja za ukidanje nuklearnog oružja. Uprkos odluci Ustavnog suda Španije, katalonski parlament zasjedaće u ponedjeljak. 9 poginulih, 10 povrijeđenih u olujama u Poljskoj i u Njemačkoj. I to bi bilo sve, poštovani slušalci iz Praškog studija. Pozdravljaju vas Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.